Poñémonos mans á obra. En grupos, tedes dúas opcións de exercicio. Na primeira, poderedes elixir a noticia que máis vos interese e comparala. Na segunda opción, damos directamente unha noticia relacionada co apagón masivo acontecido en abril do 2025, opción 1. Buscade en dous xornais en liña a mesma noticia. Deberedes lela con detemento. Aquí tedes o enlace a diferentes xornais da nosa terra, Nós Diario, Galicia Confidencial, Gou Praza Agora. Respondeda ás seguintes preguntas, contan os mesmos feitos. Atopastedes algunha diferenza que vos faga dubidar sobre a obxectividade ou a veracidade da noticia? De ser así, cales? Opción 2. Nos seguintes enlaces atoparás a mesma noticia contada por xornais diferentes. Xornal Praza, noticia apagamento masivo. Xornal Nós Diario, noticia apagamento masivo. Agora respondede ás seguintes preguntas, contan os mesmos feitos. Atopastedes algunha diferenza que vos faga dubidar sobre a obxectividade ou a veracidade da noticia? De ser así, cales?